Sederek kulo pamireng sedoyo, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ngijinaken saben tiyang mangertosi, soho naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel, soho nampi karahayon ingkang sejatos sesarengan panjenenganipun selaminyo. Kados ingkang kawulo janjiaken ing program kepengker, dinten samangke kita badhe sinau, kados pundi cara pikesangan tiang ingkang pitados Yesus Kristus. Sampun kita mangertosi menawi penderek Yesus, inggih tiang ingkang wiwitan ngakeni, bilih piyambakipun tiang dosa wonten ngarsanipun Allah. So piyambakipun boten gadah pangajeng lumebet swargi ngelangkungi usahanipun. Kaping kalih, piyambakipun pitados, Allah gadah rencana kangge ngapunten dosa keturunanipun Adam, ngelangkungi setanipun Yesus Kristus wonten kajeng salib. Allah masraken penebus ingkang suci, dateng kematian kangge dosa kita, semungu akan panjenenganipun kangge gesang, supados saged ngadili kita dados tiang leres. Ringkesipun penderek Yesus Kristus, inggih tiang ingkang pitados dateng Yesus Almasih, kanti sak gumolonging manah, soho mangertos pilih dosanipun sampun dipun apunten, kados ingkang Allah janjiaken ngelangkungi sabdanipun. Allah nganggep bilih sedaya tiyang ingkang nampi Yesus Mesias, lan pitados ing asmanipun dados putranipun, kados ingkang kasrat mekaten. Putraning Allah yaiku wong kabeh kang podo pracaya marang asmane, kang laire ora saka ing getih, iya ora saka karping daging utawa saka karpe wong lanang, nanging saka ing Allah. Yesus rawuh kangge mbebasaken kita saking kuwaos dosa. Sinten mawon ingkang pitados Yesus mboten malih dados budak dosa. Tiang ingkang sampun Allah wilujengaken gadah manah ingkang enggal. Allah ndadosaken manahipun resik. Tiang ingkang sampun pitados Yesus badhe nebihi tumindak najis. Punika sebabipun Injil ngendikan, dadi sapa kang ana ing Kristus iku dadi titah anyar. Kang lawas wis sirna lan kang anyar satemene wis teka. Menawis derek ngagem rasukan putih resik, punapa sederek badhe lenggah wonten panggenan reget? Mboten. Sederek mesti nebihi. Sami artosipun tiang ingkang sampun diresiki dosa-dosanipun, mesti tumindakipun kepingin tansah ngremenaken Allah. Menawi rencang ngapunten saya kalepatan sederek, mestinipun sederek mboten kepingin nyakiti manahipun. Mekaten ugi menawi Allah sampun ngapunten sedaya dosa, lan milu jengaken sederek saking paukuman langgeng, punapa sederek mboten ngaturaken raos panuwun, soho ngurmati Allah, wonten penggalih, soho tumindak sederek, pirengaken punapa ingkang Injil ngendikaaken perkawis kagunganipun Yesus Kristus. Amarga ing maune urip kita iya padha tanpa budi, wangkal, nasar, kawengku ing hawa nafsu, rupa-rupa lan kanikmatan kadonyan. Urip ing sajroning piala lan drengki, rusuh, sengit sinengitan, nanging bareng kamiraning Allah, pamarto kita wis kababar, sarto katresnani marang manungso, ing wektu iku panjenengane njlametake kita. Ora margo saka penggawe becik kang wis kita lakoni, nanging margo saka sih rahmate, sarono patusan, lair maneh, lan margo kaanyarake dening Roh Suci, kang wis kaparingake marang kita dening Yesus Kristus, pamarto kita. Uripmu dikaya bocah kang bangun turut. Aja nuruti wa nafsu kang wasani kuwi nalika kuwi isih padha budu. Nanging kuwe padha dadiya suci ing sajroning uripmu. Kaya dene panjenengane kang suci, kang wis nimbali kuwe. Sebab ana tulisan mangkene. Sira padha dadiya suci. Jalaran ingsun iki suci. Supaya kita kang wis kabenerake dening Sih Rahmati, padha wenang nampane urip langgeng, cunduk karo pangarep-arep kita. Sederek, Allah ngersakaken putra-putranipun nedahaken kesang kanthi sipatipun Allah. Allah ngersakaken sedaya kados panjenenganipun. Lajeng kados punapa Allah punika? Kali sifat Allah ingkang utami inggih kasucenipun saha katresnanipun. Allah punika pribadi ingkang suci. Panjenenganipun ugi dikebaki kalih raos katresnan. Panjenenganipun ngersakaken kita suci saha tresnani sesami kados dene Allah tresnani kita. Gesang suci saha manah ingkang tresnani punika ingkang bentenaken kagunganipun Gusti kalian boten. Sederek Sabtu Allah ngendikan. Iki titikane para putraning Allah lan para anak iblis. Sapa wae kang ora nindakake apa kang bener iku asale ora saka Allah. Mangkon uga kang ora tresno marang sedulure tunggal pracaya. Awit saka iku padha nulado marang Allah. Dikaya putra-putra kang kinasihan lan padha uripa ing katresnan. Kaya dene Kristus Yesus uga wis ngasihi kowe kabeh lan masrahke sarirane kanggo kita. Minangka pisungsung lan kurban kang arum kagem Allah. Menawa ana wong kang muni, aku tresno marang Allah, nanging sengit marang sadulure, iku wong goroh. Awit sapa kang ora tresno marang sedulure kang katon, mokal bisa tresnani Allah kang ora katon. Punika pangandikanipun Injil. Perkawis cara gesang tiang pitados Yesus Kristus. Punapa artosipun bilih pendherekipun Yesus mboten saged tumindak dosa malih? Mboten. Piyambakipun taksih saged tumindak dosa. Ananging mboten gesang ing lebetipun. Dados kagungan Yesus Kristus mboten namung agami, ananging hubungan. Wekdal tiang dados kagungan Yesus, piyambakipun beto persekutuan kalih Allah ingkang suci. Hubungan manungsa kalih Allah ingkang sampun risak karena dosa Adam, sampun dipulihaken malih nglanggungi rahipun Yesus, ingkang mancur ing nginggiling kajeng salib. Saengga Allah mboten ngimut-imut malih sedaya utang dosa kita. Allah punika rama kita ing swargi. Punika sebabipun Injil ngendikan. Awit iya marga saka panjenengane iku kita sakarone ana ing roh siji padha oleh dalan marang ngarsane Sang Rama. Marga saka iku kowe dudu wong manca lan wong neneka maneh. Nanging wis nunggal dadi sagolongan karo para suci lan nunggal dadi prayating Allah. Kados pundi kita saged ngraketaken hubungan kalian Allah? Sakmbotenipun wonten sekawan tanggal jawab ingkang kedah kita mangertosi. Sepindah kesang saking dawuh Allah. Artosipun maos saha menggalihaken dawuhipun ing manah lan nindakaken ing saben dintenipun. Allah ngendikan nglangkungi dawuhipun. Sabtu Allah tetedan ingkang paring gizi saha kekiatan ing roh kita. Sinten ingkang saestu tresnani Yesus mesti badhe maos saha mirengaken pangandikanipun kanthi temenan. Kaping kalih ndedonga dhateng Gusti, Rama kita ing swargi. Sok sinteno ingkang kepingin tansah gadah hubungan kalian Gusti Allah. Badhe asring wicantenan kalih panjenenganipun. Kangge pendherekipun Yesus, ndedonga artosipun wicantenan kalih Allah kados dene sederek wicantenan kalih rencang. Mboten wonten wekdal khusus menawi kita badhe ndedonga wicantenan kalih Allah. Allah ngersakaken kita tansah memuji saha ngaturaken raos syukur dhateng sedaya pedamelanipun. Panjenenganipun malah ngajak kita matur dhateng panjenenganipun kangge sedaya raos kuatos kita. Pendherekipun Yesus mangertos bilih ndedonga punika gadah kuwaos. Gusti Yesus piyambak janji dhateng pendherekipun mekaten. Nyuwuna apa wae atas jenengku, aku bakal nyembadani. Aja padha nyumelangake bab apa wae. Nanging sakaing pepinginanmu padha aturna marang Allah. Ana ing pandonga lan panyuwun kalawan saos syukur. Kaping 3 mikempal kalian tiang pitados saha tresnani Gusti Yesus sanesipun. Kados batu bara ingkang tetep anget langkung lami wektal dilebetaken ing lebetipun latu. Sesarengan batu bara sanesipun. Mekaten ugi pikempalan kita kalih tiang-tiang pitados sanes badhe nulung kita kangge kesang ing Yesus. Sabtu Allah ngendikan, ayo kita padha nggatekake kebutuhane wong siji lan sijine sarta padha tulung tinulung. Ya kuwi tandane katresnan lan kabecikan. Kita aja padha ngedohi pakumpulan-pakumpulan-pakumpulan pangibadah kita. Kaya pakulinane saweneng wong, ananging payo padha eling ingilingake. Luwih maneh anggon kita ngerti menawa dina rawuhe Gusti wis saya cedhak. Lajeng kaping sekawan, dados saksi-saksinipun. Cobi birengaken pangandikanipun Yesus sak derengipun mikrat dateng swargi. Ana tulisan mangkene. Mesias pinesti nandang sangsara lan ing telung dinane wungu saka ing antarane wong mati. Karo dene maneh pawarta bab pamratobat lan apuraning dosa kudu kaundangake marang saking bangsa. Kowe kang padha dadi seksine bab iku mau kabeh. Jih, pendherekipun Yesus badhe martosaken dhateng tiang sanes perkawis juru wilujengipun. Nyaresaken hubungan indah kalih Allah selaminipun. Mesti mawon kesaksian kita boten namung winates kalih carios mawon. Ananging kedah kalih gesang ingkang suci soho kalian katresnan. Punika perubahan ingkang sampun Yesus damel dateng kita, ingkang nyataken pesen Injil. Kados sabdo Allah mekaten. Sabab, kratone Allah iku ora awujud tembung, nanging wujud kegiatan. Sederek, punapa wonten dinten, ing pundi sederek kepanggih kalih juru wilujeng, inggih Yesus Kristus ingkang sampun ngapunten sedaya dosa saha ngribah mana sederek? Punapa gesang sederek kebak kalih kasucen lan katresnanipun Allah, punapa sederek leres-leres pendherekipun Gusti Yesus? Gusti Yesus berkai sederek, wektal menggalihaken pangandikanipun Gusti. Allah iku pepadang, lan panjenengane ora kadunungan pepeteng babar pisan. Saupama kita padha ngaku tetunggalan karo panjenengane, mongko uripe kita padha ana ing sajroning pepeteng, dadi kita padha goroh lan ora padha nindakake apa kang bener. Hatur nuwun sederek, sampun mirengaken siaran kawula ing dinten samangke. Menawi sederek wonten pitakenan, sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Saged nglangkung SMS ugi WA. Matur nuwun.